Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 30-njy noýabry, hepden seşenbi güni. Diplesiklerimizin nowatdaky tapyryny başlamazdan ozak, günün mahbarlary bilen sizi men Merdan Sariyew tanıştırmakçy. Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Ortadın prezident Dmitri Medvedev yurdun parlamentin vekillerine izlerim çıkış etti. Birleşen Ştatın devlet sekreter Hillary Clinton Kazakistan'a vardı. Xitay vekilliksin gizlin diplomatik telegrammalarını köpçülü ayan etme gülün bağlılıkta Birleşen Ştatları talabalak çemilişmeye çağırdı. Indi şu ve belik haberlerin dolmaz monülen tanıştırıyardın. Soň Ortadyň prezidenti Dmitri Medvedev ýurdun parlamentiň iki öýüniň wekillerini ýüzlenip çykyş etdi. Prezident Medvedev bu ýüzlenmesinde ýurdun gazanan ykdysady üstünlükleri barada aýtdy. Şeýledi Medvedev dünýäniň ykdysady krizisiniň käbir ýaramaz netijeleriniň entek arada aýrylmandygyny belledi.
Konečno, situasiýa w ekonomike ýeşe sloňaja. Не все последствия кризиса.
Ыктисадияда интегн чылшырымлы. Ыктисади кризисин ахли ярамыз нетижелердин интек арыдын айрылмандыгын биз бойну алмалдырыз. Йөнү муңа арамыздан биз өз социал программаларыбыз дурмуш кечирмеге давам эдерз. Дип президент Медведев чыгыш этти. Президент Медведев хәзер уртетти 5 миллион ишсиз адамын бардыгын. Йөнү бу көрсөтүүнүн ыктисади кризисин хас яй баңланган вакытын деңиздирленди 2 миллион адамын хем беллеп кести. Soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Merkezi Aziýanyň we Pars aýlanynyň ýurtlaryny edýän diplomatik çäýinde Kazakstana bardy. Hillary Clinton Astanada boljak Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýokary derejeli sammitinde Amerikan delegasiýasyna başçylyk eder. Clinton Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew we daşary işler ministri Kanat Saudabayew bilen hem duşuşur. Hillary Clinton şeýlede Kyrgyzstana, Özbekistana barar. Onun barjak 4-nji ýurdy Pars aýlygyndaky Bahreyn bolur. Soň Kyrgyzstanda 3 partiýadan ibaret hökümet koalisiýasyny düzmek boýunça ulalaşygy gelindi. Kyrgyz parlamentiniň häzirki spikeri Taşpolat Baltabaýewiň aýtmagyna görä, Sosial Demokrat Respublika we Ata Meken partiýalary koalisiýany düzmek boýunça degişli ulalaşygy eýem gol goýupdyrlar. Kyrgyzstanda 10 oktýabrda geçirilen saýlawlaryň netijelerinde parlamentiň düzümine 5 partiýa girmegi başarypdy. Emma şol partiýaların hiç bir sesden ýeterli köpçülüğünü gazanyp bilmendi. Täze hökümetin primer ministri Sosial Demokratlar Partiýasynyň ýolbaşçysy Almazbek Atambayew, primer ministriň ornwasary, hökümde Respublika Partiýasynyň ýolbaşçysy Ömürbek Babanow, şeýledi Ata Meken Partiýasynyň başlygy Ömürbek Tekebayew parlamentiň spikeri wezipelerini pudur edildi. 29-njy noýabrda Türkmen hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky akreditasiýa edilen agentliklerini arasynda 2010-2015 ýyllarda ötüşi ýardym boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň programmasyna gol çekildi. Türkmenistanda BMG-niň 6 agentligi işleýär. Olar Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, Ýylat fondy, Bozgunlar bardaky ýokary komissarynyň idarasy, Çağlar fondy, Neşe we jinayetçilik boýunça idarasy we Dünya saglyk guramasydyr. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Günün möhüm habarlary bilen gün eferde dowam edýär. Soň Hitaý wikilik saýtynyň gizlin diplomatik telegrammalaryny köpçülüge aýan etmegi bilen baglanykda Birleşen Ştatlary talaba laýyk çemilişmäge çağırdy. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hong Lei Hitaý bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklar dünýä sagtlygynyň döremeginiň islemeýändigini aýtdy.
Çoňfang 注意到 有关报道 希望美方
Hitaý degişli maglumatlar bilen baglanykda öz belliklerini etdi. Şeýlede biz Birleşen Ştatlaryň bu meseleleri talaba laýyk çözjekdigini umyt edýäris. Biz ýaýradylan maglumatlaryň mazmununyň tesirlemekden saklanarys. Diýip Hong Lei çykyş etdi. Sızyp çykan maglumatlarda aýdylmagyny öre. Hitaý Demokratik Koreýa özüniň dowlet bähbitli ýaran hukmunda garamaýandygyny, şeýlede bu ýurt dikkinçiligi uçurasa özüniň goşulmajakdygyny hem aýdypdyr. Şun Demirgazy Koreýa özüniň ýaýbanlanan ýadro programmasy barada giňişleýän maglumatlary aýan etdi. Pyongyang bu maglumatlary bir hepde mundan öwül Günorta Koreýa tarap eden artiller hüjümünden soňra aýan etdi. Bu hüjüm netijesinde Günorta Koreýanyň 4 raýaty ülpdi. Seulyň berýän maglumatlaryna görä, dekabr aýynda Günorta Koreýanyň Birleşen Ştatlaryň mühtiň gatnaşmagynda Washingtonda gepleşikler geçirilýär. Европа билелесинин ресмилеринин айтмагына көрө, Иран менен геплешиклердин Новгородтагы тапырын кечирмек барды ылалышылды. Бу геплешиклер 6-7 декабрь аралыгында Женевада кечирилер. Бу геплешиклерде Иран менен бир катарда дүйнөнүн 26 дөөлөтү, Бирлешкен Штаттар, Кытай, Орсет, Франция, Британия, Германия катнашыр. Халкары делегация жол басчылыгы Европа билелесинин дасыры катнашыклар бөлүмүнүн башлыгы Кэтрин Эштон эдер. Иран менен дүйнөнүн 6 ири дөөлөтүнүн арасында кечирилжек бу геплешиклердин соңку тапкыры 2009 жылдын октябрында болупту. Урматтуу диңгезчилер, сиз күнүн мөхүм хабарлары менен күнү эфирде таныш болдуңуз. Биз өз геплешиклерибизди давам эдерт. Азатлыгың толкундарында калың.